Tas bija Krasnodarā, tas epicentrs. Man puisis uzrakstīja ziņu, viņš dabūs vakcīnu, un vai es arī negribu. Un es teicu, jā, viņš man atbrauc pakaļ un aizver līdz vakcinācijas centram. Es gāju iekšā, pie durvīm bija apsargs, kurš izmērīja temperatūru un lūdzu nodezinfitēt rokas. Iegāju tālāk centrā iekšā un bija ļoti maz cilvēku tur. Piegāju pie pirmā galdiņa, prasīju, vai ir iespējams vakcinēties. Man paprasīja, vai man ir nosūtījums, es teicu, ka nav. Tā sieviete pastījās uz zāli, un tur bija vairāk brīvi galdiņi, un viņa teica, nu jā, nekur ir, tur ir brīvi galdiņš, tad tur var iet. Tā arī tas viss notika ļoti raiti un ātri. Piegāju pie galdiņa, tur paņēma visus manus datus, tālāk pie nākamā galdiņa man savakcinēja, un principā tas viss aizņēma divas minūtes, un joprojām tur nebija ne rindas, ne cilvēku.